posvećen situaciji na severu Kosova i Metohije, pre svega onome što se dešava u Zvečanu. Na telefonskoj liniji je i urednik televizije Most, Lazar Stević. Gospodine Steviću, kako je atmosfera sada u ovom trenutku u Zvečanu? Šta se dešava? Ono što mi pratimo kroz uživu sliku jeste da su u toku pregovori predsednika Srpske liste Gorana Rakića sa višim oficirom KFOR-a.
Trenutna situacija je mirna, se povukao na to da srpski mi srpšan, da je danas stoji u kordonu, da su se građani povukli ka centru, znači uopšte do crkve, da se nalazi i sam centar. Dosta je teška situacija bila, sve oni potrebuju silu, nakon pregovora koji su trajali i trajali, na kraju nije ispoštovano ono što su Srbi tražili, a Srbi je jednostavno morao da ukloni Srbe, da bi se oslobodila sva ta borbe na vode, upotrebili su silu, upotrebili su slobode, sudove građani su govorili na to, došli do koškanja, došle do velika, da vide ružne slike, ružne situacije, među sveta i fora, i da je povrećen, to je ono što znamo njezdemo, treba pokačan roj, i su uvijek se treba objednete, u tijestom ovom centru, kao što koji drugi i do doma građani iz večera. I dalje ovdje, opet opratimo situaciju, građani su i dalje, na kraju, ponovno, okupljeni velikom broju,